Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць стаць у міліцыі на прафілактычны ўлік. Статкевіч мае 8 гадоў такога ўліку, Алінєвіч, Васьковіч і Пракапенка па 5, Рубцоў 2 гады. На такі тэрмін у іх застаецца нязнятая судзімасць і няма права абірацца. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Абвал беларускага рубля прывёў да чэрга ў банках і абменных пунктах. Улады заяўляюць, што беларускія банкі не збіраюцца ўводзіць абмежаванне на продаж валюты. Місію АБСЕ на выборах у Беларуси отшулить французский дипломат Жак Фор. Лукашенко 3 вересня наведает Китай. Он возьмет удел у святкования 70-х угодков перемоги Китаю у антияпонской войне. Амбассадор Израиля Йосеф Шагал покидает Минск у связи с завершением каденции. Чаму беларускія ўлады нават падчас выбарчай кампаніі не могуць спыніць падзенне нацыянальнай валюты? Ці магчыма даць прагноз наконт далейшых зменаў курсу? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Дзмісер Крук і Яўген Прайгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось уже некалькі дзён ідзе імклівае падзенне беларускага рубля. Чаму улады, ну скажам, моўчкі на гэта назіраюць? Ці сапраўды, як сцвярджаюць эканамісты, зараз у фармаванні курсу рубля улады нічога не могуць зрабіць, а многія вот гэтаму сцвярджэнню не вераць? Ці просто вось рэаліі эканомікі такія, што нават на фоне прэзідэнцкай кампаніі эканамічныя ўлады вырашылі, што прасцей будзе ў гэты момант адпусціць рубель, чым змагацца з трыманнем ягонага курса? Яўген, як вы лічыце?
Па-першае, нават і казаць жа, пакуль што асабліва няма чаго, вось акрамя таго, што, напрыклад, было сказана ў заяве нацыянальнага банку, то бок нейкія такія агульныя фактары, якія ўплываюць на курс утварэння Беларусі. Нешта большага, асабліва там на перспектыву, што як будзе і можа адбывацца, улады вось так палітычна менавіта сказаць, напэўна, сёння і не могуць. Ну і па-другое, я думаю, што сапраўды сёння такая сітуацыя, што не глядзячы на прэзідэнцкія выбары, стрымліваць курс дастаткова цяжка. Не тое, каб гэта было немагчыма зрабіць тут і зараз, але ж усё ж такі мы ўсе разумеем, што жыццё пасля прэзідэнцкіх выбараў будзе, і гэта пакуль што не тыя прэзідэнцкія выбары, якія нейкі крыж для ўлады на гэтым жыцці ставіць. Так што, напэўна, гэты два фактары ў асноўным і могуць аб'ясняць, чаму такое маўчанне пакуль што адбываецца.
Ну, ў беларускай традыцыі, скажам так, часцей было, калі на выбарах якраз все было стабільна, згадаем хаця б 10-й год, а ўжо пасля іх адбывалася дэвальвацыя і даволі радыкальная. То, што зараз вось улады, скажам, не могуць трымаць гэты курс. Ці можа быць проста вось яшчэ ўсё-ткі паўтары месяцы яны вырашаюць, што лепш гэта непазбежнае зло зараз зрабіць, а ўжо верасень і кастрычнік будзе адносна стабільна, як вы лічыце, ці магчымы такі варыянт?
Мне так падаецца, што сёння такая сітуацыя, што вось я казаў, сёння абсалютна незразумела, асабліва з палітычнага пункту гледжання, як увогуле тут сябе паводзіць і чаго чакаць ад коштаў на нафту, ад таго той дынаміцы, што ёсць по российскому рублю. Тому ладом и некие стратегии политичные и удешенение до этой президентской кампании выбудовывать достатково тяжко. Это, на самом деле, так само типово для белорусских уладов, коли они не совсем разумеют, что и как отбывается и может отбываться, то крышечку почекать, поколь нечто ти почне проясняться, ти Александр Лукашенко уже сам таким политичным загадом им расповедет, что и как робить. Ну, выглядит так, что поколь Александр Лукашенко так само стремливает себе, хотя там по инших показчиках, по тех же заробках, ці па пенсіях мы бачым, што ўжо заявы розныя пайшлі, ці там пра ваенную эканоміку, а канкрэтна па курсу пакуль так, не ўпэўнена. Так што я думаю, што гэта вось справа бліжэйшых дзён, калі больш-менш нейкая стратэгія будзе вымалёўваць. Але ж я не думаю, што нам трэба вось так 100% абапірацца на той досвід, які быў у ранейшых кампаніях, ну таму што сапраўды ўсё ж такі сітуацыя шмат у чым іншая. Яна іншая ў палітычным вымярэнні, вось гледзячы на внутрыпалітычныя працэсы, як гэтая кампанія развіваецца, яна іншая у такім геапалітычным вымярэнні, тое, што адбываецца вакол краіны ў рэгіёне, ну і зразумела ў эканамічным. Яна куды менш такая стабільная, ці нават стабільнае слова не самае лепшае, але ж перспектыўная, чым была ў ранейшыя гады.
Дмитрий, вот недавно у попередней экспертизы один из аналитиков, удельников Вадим Йосип сказал, что зараз курс белорусского рубля вельми мощно залежит от курса российского, вот по новых правилах курса утворения, не то, что ранее. И фактично, ну, коли падает российский рубель, то нема никакого выхода у белорусского рубля, как падать разом с ним. Чи вы сгодны с такой оценкой?
Так, згодны. На жаль, гэтая залежнасць ёсць, яна дастаткова палочная. І памылка было б казаць, што яе не было раней. Таксама была цесная сувязь паміж беларускім рублём і расійскім, але ж гэта стрымлівалася даволі штучным кіраваннем курсу утварэння ў адносінах да беларускага рубля. І таму мы назіралі вось такія скачкі, які быў у 2011 годзе, у снежні мінулого года. То бок, калі расійскі рубль, сыходзячы з адмоўных шокаў на сусветных рынках, там па ўнутраных прычынах, звязаных з Украінай і гэтак далей, ён астатнім дэвальваваўся. Нашы ўлады некаторы час жадалі падтрымліваць узровень, які склаўся на той момант, але ж не маглі подтримывать в эту ситуацию там больше месяца два, и в вынику вымушены были довольно худко истотно однократно довольвовать рублей. Зараз ситуация истотно отрознивается тем, что влады фактично признали, что все, кажется, экономисты равноважный курс рубля, и он залежит от российского, и сходящий с того, что наша экономика ну, зашмат привязана до российской, мы в вынику реагуем на невластивые нам шоки, такие как нафтовые шоки и так далее, и умешиваючися напрямую от размерного курса утворения и отримовывается такая динамика, которую мы бачим сегодня.
Удельники сегодняшнего выпуска «Экспертизы свободы» – экономисты Дмитрий Круг и Евген Фрейгерман. Ведущий – Виталь Цыганков.
Калі паспрабаваць прагназаваць курс беларускага рубля, та любімая тэма, якую якраз, напэўна, людзі чакаюць ад экспертаў і журналістаў, што б вы рызыкнулі сказаць на гэты конт? Маецца на ўвазе, ці ёсць нейкія чыннікі, якія могуць, ну, скажам, хаця б бліжэйшы час спыніць дэвальвацыю, якую мы назіраем сёння, ці дастаткова ўсё, скажам, гуляе на гэты момант супраць беларускага рубля, а менавіта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля, ці ўсё-ткі ёсць нейкія, ну, станоўчыя матывы, скажам, тое, што беларускія эканамічныя ўлады ўсё-ткі не дапускаюць лішнія наяўнасці, тое, што хаця б у людзей не павышаюцца заробкі і наяўных грошай у людзей не так шмат. Чаму пры ўсіх гэтых вось что я перелечил чинниках, тем не меньше отбывается такое резкое падение. Змитер, как вы лечите?
На мой взгляд, так, приблизно за этой лишь не будет стоять некие разлики, но приблизно соотношение внутренних и внешних факторов на сегодня, я бы сказал, 10,80 на 20 корысть внешних факторов. Тобок, яны являются доминующим причинником того, что сегодня отбывается. С внутренних факторов, что уплывает негативно на курс рубля, та тенденция, якая обозначилась в початку кучерня, и например, конце мая, еще, начался зворотный шлях с депозитов белорусских рублей, доляр США, евро и иншую замежную валюту, але большість інших внутренних чинников у нас все ж таки стримливает.
Давайте нагадаем, что это знятие с белорусских рублевых депозитов почалось в том лику из-за того, что снижались проценты, улада змагалась супроти инфляции, и вот до чего это привело, так?
Проценты снижали не для того, как бы змагаться супроти инфляции, хоча и их снижали, как штрахнуть экономичный рост, а были меньшие перешкоды для росту, потому что улады безумоўна, яны хвалююцца не толькі аб тэмпах інфляцыі, яны хвалююцца і аб росце ВУПа. Вось гэтым паказчыкам таксама вялікія праблемы. І працэнтная палітыка, яна хутчэй была накіраваная на тое, каб вось гэтыя перашкоды для дарагіх крэдытаў зняць і каб неяк паштурхнуць інвестыцыйны попыт у эканоміцы. І так, згодна, гэта было адным з чыннікам таго, што депозіты пачалі перанаўляцца ў замежную валюту, але ж гэта рэакцыя насельніцтва, яна была досыць чаканая, і кіраўніцтва Нацбанка, там, на прэс-канферэнцыі, і шмат пускай раніцтва Нацбанка, яны чакалі гэту рэакцію. лишь в сукупности, если объединять все факторы, большинство внутренних факторов, кроме переоформления депозита у доляра, они стабилизуются рубль. А лишь внешние факторы, они нашмат больше вплывовые. Коли прогнозовать, больше-меньше адекватный прогноз устремляюсь отдавать, потому что, как я сказал, 80% на выпукле – это внешние факторы, а что будет на нафтой и что будет с Китаем, настолько разные подходы улучшать, настолько разные спрячки, ненавито там только нафтой, исходящие из угоды с Ираном, с попытом Китая, тому довольно тяжко прогнозовать, лишь, ну, есть такой приблизный, я бы назвал его не прогнозом, а чайником, а чеканием, ну, как мне подается, дно у нафтовых ценах здесь приблизно уже досягнуто, я особисто не верю в то, что нафта там истотно пропадет ниже за 40 долларов на протяжный период, и, исходящие с этого, ожидать дальнейшей и истотной девальвации я подставок не бачу. Коли на дворот будет некий шлях назад, то будет подниматься на то цене, не аккумулируется российский рубль, я целиком натурально допускаю, что может быть не такие великие, как мы бачили по тенеру сбываться, а лишь не великий шлях назад и белорусская курс русского рубля.
Такого в истории мало не бывало, только вельми коротенькие были отскоки белорусского рубля.
А количество все подбывается в упрошении?
Добрый Евген, ваш прогноз и у тем лику не только, скажем, экономичный, вот про это Змитер сказал довольно шмат, а такие экономично-политичные, как улады будут реагировать на это черговые и, видать, для многих нечеканное падение белорусского рубля, те будут они имкнуться супокоить насельство, как Лукашенко сказал на своей пресс-конференции для незалежных СМИ, что все будет нормально, не обрунтовывающих это по пунктах, те они просто будуть молчать і чакаць, калі запрацуюць тыя фактары, пра якія казаў Змітер, і рубель умацуецца.
Ну, зразумела, што вось у гэтых умовах, калі сапраўды знешні фактары гуляюць першую ролю, тут насамрэч улады такой невялікай краіны, як Беларусь, прытым фінансава не асабліва паспяховыя, канешне, абмежаваныя ў всіх тых захадах, якія яны могуць рабіць. І гэта першы такі фундаментальны чыннік, другое, і вось я гэта ўжо згадываю, я думаю, ўсё ж такі сапраўды, калі не на 100%, то адсотка на 95-96%, ва ўсіх ва ўладзе ёсць разуменне таго, што вось тая сітуацыя, якая на сёння, яна якасна іншая, і нават тыя захады, якія спрацоўвалі ці давалі нейкія часовыя эфект раней, яны сёння, ну, асабліва непрымальны. І таму тут прагназаваць, канешне, у гэтай сітуацыі як паводзіны беларускіх уладаў, гэтак і дынаміку на сусветнай эканоміцы, гэта і па нафце па коштах, і па тых біржавых паказчыках усё сёння ёсць тое, што адбываецца ў Расіі, ну вельмі цяжка. Іншая справа, што ну сапраўды вось досвед такі палітэканамічны нам паказвае, што, канешне, у самыя крытычныя моманты асабіста Александр Лукашэнка ўсё ж такі вяртаецца да нейкіх адміністратыўных мераў, якія давалі пэўны палітычны вынік яму раней, і ён ідзе на жорсткія загады патрабаваннем не таго, што можа патрабаваць нейкай эканамічнай рашаіснасці і рацыянальнасць, а тое, што ён лічыць патрэбным, справядлівым там для грамадства ці проста неабходным для палітычнага моманту. І таму, канешне, я думаю, што так ці інакш, калі становішча будзе вось такім, якое яно ёсць, і нават пагаршацца, то рытарычна мы шмат чаго будзем чуць, і шмат якія заявы могуць рабіць, і нават некаторыя спробы там на вельмі непрацяглы час можа крыху пакіраваць курсам беларускага рубля. Але ж, ну, зноў ж такі, я падкрэсліваю, мне падаецца, гэта шмат у чым унікальная сітуацыя, ось як Дмітрий сказаў, усё калісьці бывае ўпершыню, і я не выключаю, што ўпершыню такога кшталту фінансавая нестабільнасць будзе праходзіць разам з прэзідэнцкай кампаніяй. Але ж, канешне, тут і яшчэ адзін фактар, як увогуле грамадства будзе сябе адчуваць ось на фоне такого фінансавага стану, як там апаненты ўладу, ці будуць яны моцна разыграваць гэтую сітуацыю і нерваваць ўладу дзеля таго, каб ісці на нейкія, ну, зусім ужо непрыемныя крокі. Ці прыемныя лишь тыя, якія пасля выбару могуць проста прывесці да некаторых яшчэ больш сур'ёзных праблемаў. А тут мы мусім яшчэ ўлічваць, што все мы збіраемся жыць і пасля прэзідэнцкіх выбараў, і больш за тое весці гаворку з некаторымі фінансавымі інстытуцыямі на конт патэнцыйных крэдытаў.
Удзельнікі сённяшняга выпуску экспертызы свабоды, эканамісты Дмітрый Крук і Яўген Фрэйгерман. Вядучы Віталь Данков.
В Вы чуете эту передачу, бо вы неабыякавый человек.
Бо вас цікавяць правдивые новины.
Бо вы сами цікавы суразмоўца.
Бо вы любите свободу.
Бо свобода працуе для вас.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
И за всюду в интернете свобода.орг.